Addaraabiyaa isaa hoggantuu biiroo dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa ibsa kana naa kennuudhaaf eeyyamuu keessaniif dursee guddaan sin galatoomsadha. Addaraabiyaa Kaleessa Yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti barattoota hiriira ba'uuf ka'aniif humnoota mootummaa gidduutti walitti bu'iinsa uumame barattoonni hedduun madaa'anii agi tokko akka miidhaman jiraattonni naannoo barattoonnii fi namoonni hospitaala keessaa hojjetan dubbataa turan. Mee kana mootummaan keessan akkamitti beekan? Ibsaa.
Akka mootummaatti kan beeknu odeeffannoo sirrii nuni qabnu barattoonni hiriira nagaa ba'uuf yotuun ta'in guyyaas otuun ta'in halkanidha. Barattoonni muraasni ergama fudhatanii socho'aa jiran yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti jeequmsa uumuuf yeroo yaalii godhan jeequmsa sana tasgabbeessuu fi haala uumame keessatti yeroo fiigan yeroo baqachuuf asiifachi jedhan barattoonni kufanii dilbi isaanii luqunca'ee miidhamni xiqqaa ta'e kan isaan irra ga'ee jiru.
Jeeqama akkamiiti kan isaan uumuu barbaadan? Gurmuun jeeqama uumuuf jedhan jettan kunoo isaan kami? Mee sana qulqullinaan naa ibsaa.
Egaa barattoota muraasadha. Ergama fudhatanii kan yuunivarsiitii keessatti jeequu fi yaalii gochaa jiran jiru. Akkuma odeeffannoo qabdan yeroo darbees yuunivarsiitiiwwan adda addaa keessatti jeequmsa uumaa akka turan Kaleessas yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti gara halkanii jechuudha jeequmsa uumuuf ijoolleen barattoonni muraasni haalli itti yaalan ture. Doormii barattoota dubaraa deemanii akka isaan sodaatan maal gochuudhaan jeequmsa uumuuf yaalii yeroo godhan qaamni eegumsa yuunivarsiiticha keessa jiru immoo jiru waardiyyoonni isaanii isa tasgabbeessuuf yeroo socho'an baqachuuf yeroo fiiganidha warra kufanidha. Ijoolleen lama ijoolleen muraasnis kan kukkufan jiru yeruma sana gara hospitaalaa kan fudhatamanii. Amma garuu odeeffannoo nuni qabnuun ijoollee lamadha kan kufanii miidhamanii hospitaalatti yaalamaa jiran.
Mee amma kan isin gaafachuu barbaadu ijoolleen kun hiriira baana jedhaniiti moo nama rukkutuuf kaammoo meeshaa cabsuuf kaammoo jeeqama yeroo jedhamu maali kan isaan godhan yookaan immoo ijoollee hiriira baana jedhanii kakaasammoo maayin waan qabatamaan isaan godhan?
Tokkoffaa halkan hiriirri ba'amu hin jiru. Akkuma beekamu barattoonni yuunivarsiitii Wallaggaa gaaffii qabna jedhanii tibba darbe hiriira nagaa ba'aniiru. Gaaffii isaan kaasan immoo mootummaan taa'ee mariisiseeraani. Amma rakkichi rakkoo barattootaa miti beektaa? Barataan amma yeroo ammaan kana kan hojiinsaa inni guddaa yeroo qormaata itti fudhatudha. Qormaataaf yeroo itti qophii gochaa jirudha. Barattoonni baay'een immoo qormaataaf qophii gochuu barbaadu. Barattoonni baay'ee lakkoofni isaanii xiqqoo ta'e immoo haala adda addaatiin akka jeeqamu manni barumsaa yuunivarsiitichi waan barbaadaniif jeequmsa uumuudhaaf yaalii isaan godhan itti dhagaa. Manni barumsaa immoo kana tasgabbeessuun kana to'achuun barataan baay'ee fedhii barumsaa qabu qormaata isaatiif akka tasgabbaa'ee qophaa'u gochuun mootummaarraas ta'ee yuunivarsiitichirraa waan eegamudha. Sababa kanaatiin warra miidhamanidha ijoolleen lama amma hospitaala naqamtee kan jiranii jechaadha.
Addaraabiyaa mee gara
hiriirri nagaa halkan gaafatamu hin jiru. Guyyaa miti jeequmsichis kan uumame waan hiriirri nagaa didameef miti. Seeraanis hin gaafatamne halkanuma jeequmsa uumuuf kan yaalan waan ta'eef sababa kanaanii jechaadha kan miidhaan xixiqqaan isaanirra ga'e.
Addaraabiyaa mee gara miidhaa sanatti itti dhufnaa? Dura garuu gaaffiidhuma barattoonni kaasne jedhan sanarraa kaanee waa'ee sanaa qulqulleeffadhee dabruun barbaada. Maali kan isaan jedhanii ijoolleen yuunivarsiitii Wallaggaa keessattis ta'e bakkawwan birootti hidhamanii jiran reebamaa jiran ni jiru gatii kanaafi nuti utuu ijoolleen warri hidhaman kun hiniikamiin barnoota jalqabuu hin dandeenyu gatii kanaafi waa'een barattoota kana nuuf ibsamu yookaan immoo barattoonni kun gadaalakkifaman jenneetu yeroo hiriira ba'uuf jennu humni dhufee nutti bobba'ee duraa aaramimmaan ija keessaa yaasu nutti hafuufe achi booda yeroo kukkufnu immoo nu rukkutuu jalqabaniidha kan isaan jedhan. Meesin kanarratti maal jettu?
Gaaffiin barattoota waan adda addaatti kan gaafatanii gaaffii kana eenyutu kennaaf kan jedhu waanuma beekamudha. Biyyi keenya sirna dimokiraasii ijaaraa jirti. Lammiin kamiyyuu gaaffiisaa seeraan dhiyeeffachuu hin danda'a. Barattoonni gaaffii seera qabeessa qaban seeraan gaaffii isaanii dhiyeessatanii hiriira nagaa bahanii keessumattuu maastar pilaanii Finfinnee wajjin wal qabate gaaffii isaan qaban yaada dogoggoraa qabatan isarraa ka'anii gaaffii qabu turanii gaaffii isaanii seeraan dhiyeeffachuu maastar pilaaniin sun guddina waliinii misooma waliinii malee daangaa Oromiyaa gara Finfinneetti dabalu magaalota naannoo Oromiyaatti argaman bulchiinsa Finfinnee jala akka galanii gochuu akka hin taane mari'atame irratti walii galameera. Mana gubuun ture, qabeenya gubuun ture, barattoota muraasa lakkoofni isaanii xiqqoo ta'e achi keessatti gahee qaban immoo biyya seeraan bultu waan taateef seeraan gaafatamu to'annaa seera jala ooluun qulqullaa'ee immoo yoo bilisa ta'an hin gadhiifamu jechaadha. Kanaaf barattoonni kun ani hamma odeeffannoo qabutti yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti kaleessa ganama guyyaa guutuu barnoota isaanii irra turanii halkanidha. Dheengadda jechuudha kan rakkoon kun uumame. Odeeffannoo sirrii ta'e argachuun odeeffannoo sirrii ta'es hawaasaaf dabarsuun gaarii waan ta'eef hiriira nagaa isaan baasisuus hin turre hiriira nagaa seeraan hin gaafanne akkuma siin jedhe jeequmsichi kan jalqabame halkanidha.
Amma gara tarkaanfii fudhatametti deebina. Barattoonni jalqaba kan isaan jedhanii aara mimmaan roobsuu nutti afuufanii achi booda yeroo kukkufnu barattoota doormii keessatti seenanii doormii caccabsanii doormii keessatti reebuu jalqabanii achi ijoollees karaarratti reebanii sanarraa kan ka'e ijoolleen hedduun madaa'aniidha kan jedhan namootuma immoo hospitaala keessa jirra jedhanirraa odeeffannoon argame maal kan jedhu namoota reebamanii makiinaadhaan dhufanii hospitaala keessa galfaman arginee namoonni achi keessatti lubbuun isaanii dabres ni jiruudha kan jedhan kun namoonni achi jirranis dubbatanii jiru hospitaala keessa namoonni hojjetan yaaddoo nageenya isaaniitiif jecha ifatti maqaa isaanii himuu kan hin barbaadin nutti dubbatanii jiru. Akkasin amma jettanitti garuu ijoollee lama qofadha kan rukutamee kan madaa'edha kan jettan mee kana irra deebitanii naa ibsuu dandeessu?
Tokko namoonni odeeffannoo kennani odeeffannoo dhugaa taanaan namni kamiyyuu odeeffannoo dhugaa ta'e ifatti kennuuf mirga waan qabuuf dhokachuu hin qabanii kan jedhuun qaba. Akka mootummaatti waan qabatamaa qulqullaa'een sittimaa jira. Amma yeroo ammaan kana hospitaala kan jiran ijoollee lama siin jechaan jira malee ijoolleen kukkufanii miidhaan sadarphaan irra ga'ee kaleessa yaalamanii deebi'an jiru. Amma garuu hospitaala kan jiran ijoollee lamadha. Namni du'eera kan jedhamu ijoolleen barattoonni du'aniiru kan jedhanu unillee komii isin irratti qabna maalifu odeeffannoon abbaan fedhe waan qulqulluu hin taane isinii kennu qaama mootummaarraallee qulqulleeffachuu qabdu kan jedhuun qaba.
Nuti addaraabee kanarratti qulqulleeffannee dabruun gaariidha. Nuyi waajjira keessanitti iddoon nuti hin bilbile hin jiru odeeffannoo argachuudhaaf torban dabre keessallee waa'ee amboo irratti afaan yaa'ii mana maree bakka bu'ootaa Itoophiyaa obbo Abbaaduulaa Gammadaa soofsisnee jirra. Guyyaa guyyaatti biiroo keessanitti bakka adda addaatti bilbila garuu namni telefoona kaasee deebii kennu hin jiru. Namoota sajettan immoo namoota sooba dubbatan sajettanii akkaawuntii sana kan fudhatu abbaa dubbatu sanadha. Gara keessanitti yeroo bilbilummoo namni deebii nuu kennu hin jiru. Gatii kanaaf amma deebii nuu kennu keessan baay'ee galatoomsanna. Kunoo amma natti dubbataa jirtu kan isin dubbattan kan ammoo ni dabarsinaa jechuudha ifatti.
Dhaggeeffattoota keenyaa gaaffiif deebii addaraabiyaa isaa hooggantuu biiroo dhimmoota koominikeeshinii mootummaa kan mootummaa naannoo Oromiyaa waliin geggeessineen xumurre ibsa isaaniif galatoomsachaa sagantaa keenya boriirratti itti deebina.